Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni duke dëgjuar programin kushtuar Kosovës në Radio Evropa e Lirë. Si zakonisht, të shtunave në edicionin e mëngjesit, ju rikujtojmë ngjarjet kryesore në Kosovë, me të cilat e kemi shënuar javën që tashmë po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se pret që kuvendi dhe qeveria e re e Kosovës do të konstituohen pa vonesa. Sipas tij, nuk ka vend për shqetësim nga se tashmë ka marrë konfirmimin nga koalicioni fitues i zgjedhjeve, që në këtë rast është koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, se janë siguruar votat për formimin e qeverisë së re. Ndjekim në vijim thekse nga kjo intervist dhe në Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi tha në një intervist për Radion Evropa e Lirë se ka marrë konfirmimin nga koalicioni fituës i zgjedhjeve, përkatësisht koalicioni PAN dhe mandatari Ramush Haradinaj, se qeveria arshme e Kosovës do të formohet pa vonesa. Ai deklaroi se çështja e mandatit nuk është çështje e preferencës, por e respektimit të ligjeve, kushtetutës dhe legitimitetit qytetar.
Kosova ka koalicionin fituese, ka dalur nga zgjedhjet e 11 qershorit. Unë do të respektoj kushtetutën, ligjet dhe vendimet e gjykatës kushtetuese të vitit 2014. Prandaj kam konfirmimin edhe nga mandatari i koalicionit fituese, ka siguruar numrat e mjaftueshëm të deputetëve për themelimin e qeverisë së re.
Presidenti Thaçi tha po ashtu se është duke pritur përmbylljen e procesit të certifikimit të rezultatit të zgjedhor dhe më pastaj të ulet me spektrin politik dhe bashkërisht të caktohet data e konstituimit të kuvendit dhe themelimit të qeverisë së re. Sa i përket mundësisë që mandatari koalicionit PAN Ramush Haradinaj të dështoj që të siguroj votat për formimin e qeverisë dhe mundësisë rezerv që Thaçi më pastaj t'ia jap mandatin kandidatit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për formimin e qeverisë, presidenti Thaçi që tha se tash për tash nuk mund të parashikohen dhe as paraqitohen zhvillimet e ardhshme politike.
Nuk dëshiroj të prejudikoj, nga mandatari kam të konfirmuar se ka siguruar. Në çdo rreth unë mendoj se duhet ndodhë një dialog i mbrëmshëm spektrit politik se si do të veprojnë me tutje. Çdo angazhim do të jetë shumë transparent dhe gjithçka që kanë varet nga unë do të jenë vetëm vendime kushtetuese dhe ligjore dhe të ndikuara nga asnjë adresë politike. Nuk ka ardhur momenti që të flasim dhe besoj që nuk do të vijnë të diskutojmë për raundin e dytë të mandatarit. Unë besoj që leadershipi Kosova ka pjekuri të mjaftueshme dhe përgjegjësi institucionale, kombëtare dhe politike demokratike që të jap përgjigje situatës së re të krijuar për themelimin e institucioneve të qëndrueshme, efektive, efikase, stabile, multietnike dhe të orientimit dhe veprimit euroatlantik.
Sa i përket rolit të pakicave rreth formimit të qeverisë, presidenti Thaçi tha se përfshirja komiteteve pakic nuk duhet të shihet si pengesë, por si vlerë. Sipas tij, të gjitha partitë politike duhet të angazhohen për dialog të brendshëm, duke mos hezituar që kontaktet t'i vënë edhe me listën serbe, e cila kryesisht mbështetet nga Beogradi zyrtar. Në këtë intervistë Thaçi ka folur edhe në lidhje me dialogun me Serbinë. Ai tha se faza e re e dialogut nënkupton përmbylljen e këtij procesi me një marrëveshje të gjerë politike.
Ne kemi menduar në konsultim me Bashkimin Evropian dhe mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ky proces të avancohet në një nivel të më të lartë politik. Në të njëjtën kohë që çon drejt një normaliteti të marrëdhënieve tona, por edhe të pajtimit me shteteve dhe popujve tonë. Kjo fazë e re nënkupton definitivisht përmbylljen e këtij procesi me një marrëveshje të gjerë politike, një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe një marrëveshje që do të hapë perspektivë të sigurt euroatlantike për Kosovën, shtetimi pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian, por në të njëjtën kohë një përshpejtim procesit integrues evropian edhe për Serbi.
I pyetur nëse ai do të udhëheqë dialogun me Serbinë, presidenti thashë që thasë në bazë të përgjegjësive kushtetuese dhe ligjore, presidenti i Kosovës udhëheqë dhe koordinon politikën e jashtme të Kosovës. Thashë tha po ashtu se pas formimit të qeverisë së re të Kosovës do të formohet një ekip i gjerë ku do të përfshihen edhe bartës të institucioneve, njerëz nga shoqëria civile dhe mediat, të cilët sipas tij do të përbëjnë një ekip që do të udhëheqë këtë fazë të dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeverin do të afërmoj vetë vendosja si partia më e votuar me numrin më të madh të deputatëve pa koalicion me askënd. Kështu ka thënë në një intervistë për Radio Evropa Elira Ademi Kullovci, deputat i zgjedhur nga radhët e lëvizjes vetëvendosje. Mikullovci po ashtu ka folur edhe për mundësinë që ai të votojë për mandatarin për kryeministër të koalicionit PAN, Ramush Haradinaj. Me zotin Mikullovci ka biseduar Ariana Kasapolli.
Zotin Mikullovci, ju keni qenë deputet edhe para luftës,
po.
Ndërkohë që edhe tani keni siguruar votat jeni deputet. A prisni që kuvendi mund të shmangë ngërçin institucional që po paralajmërohet rreth formimit të qeverisë?
Unë presja gjithsesi të kalohet kjo, sepse do të formohet kjo qeveria e re dhe kuvendi do të i punë kuvendi në përbani në legislacion të ri. Besoj fort, besoj që pani nuk do t'i ketë votat, nuk do t'a formohet qeverin, dhe qeverin do t'a formohet ne, si partia ma e votume, me nukën e matë matë të deputetve, edhe pa koalicion, me kërkem. Kështu që pres që në mandatin që shkon ajo rregulla mas 10 dite, kryetari i Kosovës patjetër të emëroj Albin Kurtin si deputetin më të votuar dhe kandidatin më të votuar për kryeministër që ky ta formoj qeverinë e ri.
Emri juaj është lakuar për votën për kandidatin e koalicionit pa Ramush Haradinaj. Do të votoni për zotin Haradinaj?
Unë nuk po kuptoj si ka mund të lakuat ky emri im, ka e kanë gjithë njerëz këtë informat. Shikon, unë jam aktor, e kam profesion e të studioj karakterit e njerëzve, psihen e njerëzve, qëndrimet e njerëzve, psikologjinë e njerëzve, personazhet, dhe për mu njerëzit më të ndytë, njerëzit më pa karakter, hijena, leshinar, qenë të luftës, njën qëta njerëz që këtësinë për i partijë në partijë tjetër, si pas nevojës, si pas rasit, përfitime personale. Mund të ndodhë gjithë shka në këtë jetë, por një nuk mund të ndodhë kurse si që unë të votoj për panin, të ndroj ideologjin time, pësë unë jam bashkan gjithë unë e vetëvendosjes, për të mirë, për me qenë pjestari një partije cila po vjen, për me qenë pjestari një partije të rive, e cila do të vjen ndryshime, e ndryshime do të vjen gjithëse si vetëm e vetëvendosje.
Atër, zoti Mikullovci, ju si deputeti më i vjetër në kuvend, a jeni i gatshëm të ndërmjetësoni në negociata mes partive politike rreth koalicioneve të reja?
Jo, atër kanë bu koalicione, kryen veti, atër kanë programet e veta, e planet e veta, na si vetëvendosje nuk kemë nevojë fare të përzime në marrëveshjet e tyre, në planet e tyre, ne kemë programin tonë 20 pikëshe që ka dhonë Albini dhe vetëvendosja për qeverinë e re dhe absolutisht nuk poshon nevojë që unë përzim në punët e tyre.
Po ju do të bëni koalicion me Tikën?
E këtë nuk e di që të bëjnë si djenë puna, ndoshta dhe do të bëjmë, ndoshta do të detyrohemi, të shofemi pas dështimit të parë që do të dështoj gjithsesi ky koalicion i pani, ndoshta jemi detyruar me bëjmë Tikën edhe ne, po ne krejt në mënyrë tjetër, krejt në planet tjetër, krejt në program tjetër.
Zoti Mikullovci, faleminderit shumë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bizneset në Kosovë dhe individ duke i u shmangur obligimeve tatimore, ata nuk vendosin mjetet e tyre në sistemin bankar. Kjo dukuri ka shkaktuar efekte negative në zhvillimin e gjithëmbashëm të ekonomisë. Llogaritet që këto mjete kapin shifrën e miliarda eurove. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Parat që qarkullojnë jashtë sistemit bankar të Kosovës nga njohës të çështjeve bankare konsiderohet të jetë mjaft e lartë në Kosovë. Sipas për llogaritjeve të tyre dhe ulëmtimeve të bëra nga mekanizmat financiar vendor dhe ndërkombëtar, këto mjete mund të arrijnë shifrën e rreth 2 miliardë euro. Profesori lëndës analiza ekonomike së drejtës në Fakultetin Juridik Mehdi Bektashi thot për Radio Evropa e Lirë se pasojat e mbajtjes së parave jashtë sistemit bankar janë të mëdha.
Qarkullimi i parave të gatshme që nuk janë të legalizuar apo nuk kalojnë në për kanalet legale, në Republikën e Kosovës është mjaft i lartë. Në radhë të parë kjo ndodhë për shkak të ekzistimit të ekonomisë informale, të ashtu quajtur ekonomisë së zezë, e cila tek ne është shumë e lartë. Dhe sipas disa studimeve të disa institucioneve ndërkombëtare, logaritet se është dikund rreth 30-35% të vlerës së GDP-s. Ose shëndruar në vlera absolute, logaritet se është dikund rreth 2 miliard euro.
Në këtë rast, përmes ekonomisë informale, thekson Bektashi, po goditet edhe buxheti i vendit dhe standardi jetësor i çdo qytetari të Kosovës.
Arsye për ekzistimin e kësaj ekonomie që ndërlidhet me përdorimin e parave të gatshme janë të ndryshme, duke filluar nga mos funksionimi efikas i sistemit tatimor, që nënkupton mos fiskalizimin e plot të sistemit të pagesave, pastaj traditës për të paguar me para në cash dhe zhvillimit jo të mjaftueshëm të sistemit elektronik të pagesave.
Në anën tjetër, Milazim Abazi, njohësi sistemit bankar, thot se krahasuar me vitet e kaluara, Kosova ka arritur të disciplinoj qarkullimin e paras, por ende ka rastit të qarkullimit të paras i hash sistemit bankar.
Vetë qytetarët duhet të vedisohen që përdorimi paras kesh është i rrezikshëm, edhe për ato që i pranon, por edhe për ato që i paguon, se pastaj përballohet me rreziqet veshme të parave false, pastaj këdi burimi të yre mund tjenë para edhe kriminale.
Rreth 2 milion logaritë të jetë numri i klientëve në 10 bankat komerciale në Kosovë. Sektori financiar dhe bankar në Kosovë pothuajse është sektori vetëm që për çdo vit rezulton me performancë të qëndrueshme dhe stabile. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Viktimat e trafikimit me njerëz të identifikuara në Kosovë kanë rezultuar mbi 60% të jenë fëmijë. Në ndryshimet për përfshirje në trafikim me qenie njerëzore janë arrestuar 202 persona, prej të cilve 31 veta tashmë janë identifikuar si trafikues me qenie njerëzore. Holcitisjel Ariana Kasapoli.
Viktimat e trafikimit të identifikuara në Kosovë takojnë moshave 9-18 vjeç. Nga 36 viktimat të trafikimit sa janë identifikuar gjatë vitit të kaluar nga ana e autoriteteve të rendit, mbi 60% e tyre thuhet se janë në moshën madhore. Këto të dhëna i ka konfirmuar majori Femi Gjata, drejtori drejtorisë për hetime kundër trafikimit me njerëz në policinë e Kosovës.
Policia e Kosovës në kuadër të planit të vetë zhvillimor, strategjik ka paraparë dhe objektiva të veçanta në luftën kundër trafikimit në tërsi, po ashtu edhe në theks veçantë kundër trafikimit me qenie njerëzore, ku e ka dhe të dokumentuar apo të bazuar në strategjinë 2015-2019. Referuar vlerësimeve, konsiderohet se ndër faktorët kryesorë të trafikimit me njerëz në Kosovë janë kushtet e vështira ekonomiko-sociale, moskujdesi i duhur prindor dhe familjar dhe braktisja e shkollimit.
Edhe Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin vjetor për trafikimin e qenieve njerëzore ka potencuar se qeveria e Kosovës nuk i ka përmbushur plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit me njerëz, ndonse siç thuhet në raport, po bën përpjekje të rëndësishme në këtë drejtim. Në anën tjetër, përfaqësuesja e Qendrës për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me njerëz, Hamiete Dedolli, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Kosova është vend origjine dhe destinacioni kur flitet për trafikimin.
Shërbimet që ofrohen do të thotë nuk janë shumë të qëndrushme, sidomos kohëve të fundit, nga vetë fakti që donatorët e huaj kanë fillu dhe nga dalë me i reduku dhe të përkrahje financiare për organizata që ofrojnë shërbime, ndërsa qeveria nuk po ofron mjaftushëm dhe të përkrahje financiare.
Majori Femi Gjata thotë se aktivitetet parandaluese mbeten prioritet i policisë së Kosovës.
Në bashkëpunim edhe me aktere tjerë relevant, të cilët kanë rezultuar me identifikimin e një numri të viktimave, arrestimin e disa personave të dyshuar se dhe shkatërimin e disa grupeve kriminale. Statistikat zyrtare tregojnë se gjatë kësaj faze është rritur efikasiteti dhe efektiviteti i policisë Kosovës dhe identifikimin dhe ndjekin e kryesve për veprat penale.
Sido që të jetë luftimi i dukurisë të trafikimit, besohet se do të intensifikohej sikur policia e Kosovës të ishte antare e mekanizmave ndërkombëtar të sigurisë, siç janë Interpoli dhe Europoli. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Të nderuar dëgjues, kjo ka qenë përmbledhja e ngjarjeve që kemi përgatitur për këtë javë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miro dëgjofshim.